Suntem într-un moment în istoria lui Iacov deloc simplu. A înșelat pe fratele său, a mințit pe tata, a trebuit să fugă de acasă, trebuia să meargă spre casa lui Laban fără să știe ce l-așteaptă acolo, se înserase, era într-un loc pustiu și nu-i așa noaptea, întotdeauna te pot ataca fiarele sau tâlharii. Așa că, sugestiv, Iacov ia o piatră, o pune căpătâi, își pleacă capul și am spune, privind de la această imagine, iată un om între ciocan și nicovală. Cineva s-ar grăbi repede să spună, așa-i trebuie. Și nu-i așa, are dreptate, pentru că omul care înșală, omul care e șmecher, omul care încearcă să îi fenteze pe ceilalți, se fentează pe sine, crezând că îl fentează chiar pe Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu este ca noi. În vreme ce noi am fi spus, așa meriți, Dumnezeu în marea Lui bunătate este Dumnezeul care, într-o astfel de împrejurare, îi se descoperă. Dragii mei, bucuria inimii mele este să știu că Dumnezeu se descoperă oamenilor care n-ar merita lucrul acesta. În dimineața aceasta ne vom uita la acest pasaj și vom încerca să descoperim exact ceea ce a descoperit Iacov. Dar în vis, el a văzut o scară. Și ne vom uita la această scară, dar vă rog să rețineți, dacă experiența aceasta în viața lui Iacov a fost o experiență care l-a schimbat, să știți că de o astfel de experiență avem nevoie fiecare, dacă e să avem și noi parte de schimbare. Prima descoperire pe care a făcut-o Iacov în noaptea aceea a fost următoarea. Este o prăpastie care desparte cerul de pământ. Prima mare descoperire pe care a făcut-o Iacov e descoperirea pe care trebuie să o facă orice om, și anume prăpastia care desparte cerul de pământ. Nu așa că atunci când vorbim despre o scară, scara sugerează faptul că ești limitat în postura în care ești și ai vrea să ajungi undeva unde în puterile tale sau în limitele tale n-ai cum. Oamenii spun simplu, îmi trebuie o scară ca să urc în pod sau îmi trebuie o scară ca să urc în pom sau alții spun, domnule, îmi trebuie o scară ca să ajung la nasul cuiva. Iacov însă descoperă în noaptea aceea că între el și Dumnezeu era o prăpastie imensă. Că el nu era doar departe de familia lui, nu doar era departe de cei dragi ai lui, ci ceea ce era mai trist era că el era departe de Dumnezeu. E ciudat să afli lucrul acesta, pentru că noi așa vorbim de un Iacov ales, un Iacov într-o linie mesianică, un Iacov cu un exemplu și un bagaj spiritual extraordinar. Și cu toate acestea, omul acesta stă în prezența lui Dumnezeu și nu o recunoaște. Versetul acesta din 28:16 ar putea concura foarte simplu, foarte bine, ca cel mai trist verset din Biblie. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Probabil că versetul pereche, care e la fel de trist, e versetul care vorbește despre Samson, care nu știa, n-a simțit, ce? Că Dumnezeu îl părăsise. Dragii mei, vă rog să rețineți, se prea poate, ca să ai parte de toate avantajele, s-ar putea să stai aici în prezența lui Dumnezeu și tu să nu o simți. Și s-ar putea foarte ușor ca Dumnezeu să se îndepărteze de tine și iarăși să nu bați seama. Într-o astfel de împrejurare, primul lucru pe care îl descoperă Iacob este că între el și Dumnezeu, între cer și pământ, e o prăpastie. De unde a început prăpastia asta? Aduceți-vă aminte, Scriptura ne spune în Geneza că în actul creației, Dumnezeu este cel care desparte lumina de întuneric. Și lucrul acesta n-a vizat doar ziua de noapte, ci lucrul acesta este emblematic, pentru că dacă Dumnezeu este lumină, este normal ca El să despartă întotdeauna lumina de întuneric. Și când primii oameni, într-un gest de neascultare și de sfidare la adresa lui Dumnezeu, i-au întors spatele, cuvântul ne spune, oamenii au iubit mai mult întunericul. Și Dumnezeu a trebuit să-i despartă și să-i îndepărteze de fața Lui. Și, dragii mei, când vorbim despre noi ca și oameni, din clipa căderii, cerul și pământul sunt la distanță. Și lucrul acesta nu vizează doar distanța kilometrică, ci este o distanță morală. Și e prima descoperire pe care orice om trebuie să o facă în viață, e descoperirea aceasta, prăpastia care desparte cerul de pământ. Fiecare om, la rândul lui, în diverse împrejurări, trebuie să ajungă să înțeleagă că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre. Că ceea ce noi numim faptă bună, Dumnezeu numește haină mânjită. Și că din pricina aceasta, indiferent cât am încercat noi să fim de buni, între sfințenia lui Dumnezeu și viața fiecăruia din noi este o prăpastie. Dar prăpastia aceasta este atât de mare încât nu poate fi trecută în niciun fel. Și ceea ce e ciudat este nu doar că există această prăpastie, ci că Dumnezeu intenționat a făcut-o imposibil de trecut. Aduceți-vă aminte că după ce primii oameni au păcătuit, Scriptura ne spune că Dumnezeu a pus un înger cu o sabie învăpăiată la poarta raiului ca să nu mai poată intra nimeni. De ce oare? De ce anume parcă Dumnezeu a dorit să sublinieze prăpastia între cer și pământ? N-ar fi fost mai normal să spună, bun, când îți dai seama ce ai pierdut, întoarce-te că te iert eu. Nu, nu. Prima descoperire pe care trebuia să o facă omul era că este o prăpastie între cer și pământ. Gândiți-vă mai apoi la felul în care în inițiativa celor de la turnul Babel, în Geneza 11, oamenii aceștia se strâng și cuvântul ne spune că au încercat să-și facă un nume și să construiască un turn care să atingă ce? Cerul. Nu era doar aroganța unui zgârie nori, ci era așteptare, era dorința insuflată de cel rău de a încerca să acopere prăpastia aceasta prin ceea ce pot să facă oamenii. Și, dragii mei, ori de câte ori oamenii încearcă să acopere ei prăpastia care desparte cerul de pământ, Dumnezeu le strigă planurile. La o citire superficială, când auzi că oamenii aceștia s-au început să zidească și au folosit cărămidă și smoală și așa mai departe, Dumnezeu le-a stricat jucăria lor și construcția lor, ai senzația că Dumnezeu e cinic, exact ca și cum s-ar întâmpla să treacă cineva pe plajă și să calce neglijent pe construcția pe care copilașii au făcut-o nevinovați din nisip. Nu, nu. Dumnezeu nu greșește niciodată. El este cel care vrea să mențină această prăpastie. Și atât de reală este prăpastia care desparte cerul de pământ, încât, dragii mei, și dincolo de mormânt, prăpastia se păstrează. Aduceți-vă aminte, în pilda bogatului și Lazar, că bogatul a trebuit să recunoască că între noi și voi, ce? Este o prăpastie pe care nu poți să o treci. Și, dragii mei, prima mare descoperire pe care trebuie să o facă orice om e exact această descoperire, prăpastia care desparte cerul de pământ. E prăpastia care ne desparte pe noi de Dumnezeu, este prăpastia pe care a adus-o păcatul, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragul meu, e prima mare descoperire. Fără asta nu poți să mergi mai departe. La frumusețea este că în noaptea aceea, Iacov a avut parte de o a doua descoperire. Și descoperirea aceasta este următoarea. Iacov a descoperit o persoană care descoperă cerul pe pământ. Sunt două indicii pe care vreau să le observăm în text și care ne duc spre ceea ce tocmai am afirmat. Vă rog să vă uitați încă o dată. Cuvântul spune așa. Și-a visat o scară rezemată de pământ, îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. De regulă, atunci când noi folosim termenul de scară rezemată, spui, ia-i aici, orează-mi acolo. De data aceasta, scara pe care o vedea Iacov era mai degrabă o scară care se pogora din cer și se rezemea pe pământ. Oare ce să fie asta? Un alt lucru care șochează este că îngerii care te aștepta să fie unde? Să fie sus și ei să coboare și eventual după aceea să se urce. Textul spune, se suiau. De ce? Pentru că probabil ei erau deja aici. Și asta, dragii mei, ne duce cu gândul la interpretarea pe care, sigur, mult mai târziu, Domnul Iisus avea să o dea aceste imagini. Vă rog să deschideți în Ioan, capitolul 1, versetul 51. Suntem în momentul în care Domnul Iisus se descoperă lui Natanael și lui îi vorbește printr-o imagine cu multă încărcătură vechi testamentară. Ioan, capitolul 1, versetul 51. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. E foarte interesant să vezi felul în care Ioan în Evanghelia lui îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în așa fel încât să-l înțeleagă și grecii și să-l înțeleagă și evreii. Și de aceea în terminologie folosește cuvinte grecești, dar în imagini folosește imagini cu puternică încărcătură vechi testamentară. Așa se face că Ioan este cel care spune, iată mielul lui Dumnezeu, o imagine vechi testamentară. Mai apoi în capitolul 3 cuvântul spune despre și după cum a înălțat Moisele ce? Șarpele de aramă, în altă parte vorbește despre eu sunt pâinea care se pogoară din cer și imaginile vechi testamentare ar putea să continue. Ei, în căutarea acestor imagini, de cele mai multe ori oamenii uită să se uite la această imagine care apare o singură dată, dar este emblematică. Hristos este cel care s-a pogorât din cer. El este scara care se pogoară din cer și Domnul îi spune lui Natanael, Natanael, te vei uita la mine și vei vedea cât de prezentă e prezența îngerilor în viața mea. Recapitulați împreună cu mine, de la naștere, cuvântul ne spune că deodată împreună cu îngerii au început să laude pe Dumnezeu și să anunțe venirea Fiului lui Dumnezeu. După botez, cuvântul ne spune, cerurile s-au deschis și Dumnezeu din cerul a trebuit să spună, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea de El, să ascultați. Când a fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit de diavolul 40 de zile, cuvântul ne spune, la sfârșitul acestor zile au venit îngerii să-L slujească. Și am putea să parcurgem viața Domnului Iisus Hristos ca o viață în care prezența îngerilor a fost totdeauna cu El. El a venit să inaugureze împărăția, El a venit să coboare cerul, să descopere cerul pe pământ. Dragii mei, în lucrarea Lui, exact asta a făcut. Dacă atunci când și-a început lucrarea, cuvântul ne spune că cerurile s-au deschis și am putea înțelege în felul acesta că încă o dată, din pricina lui Hristos, cerul și pământul se pot apropia, prin moartea și învierea Lui, Domnul Iisus a venit să ne poată apropia și pe noi de cer. Vă rog să deschideți în Ioan capitolul 8 și vreau să ne uităm împreună la versetul 21 înainte. M-aș bucura să mă urmăriți în citirea cuvântului. Ioan capitolul 8, versetul 21. Iisus le-a mai spus: Eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis, doar nu avea de gând să se omoare de zice, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el. Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta. Eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, voi sunteți de pe pământ și eu sunt din cer. Și între pământ și cer este o prăpastie. Eu sunt singurul care, dacă mor pe pământ, moartea mă duce în prezența lui Dumnezeu. Voi nu puteți ajunge acolo. Dragii mei, vreau să înțelegeți că în aceste cuvinte avem adevărata Evanghelie. Oamenii, până când nu ajung să creadă în Iisus Hristos, în jertfa Lui, în moartea și învierea Lui pentru păcatele noastre, n-au cum să ajungă în cer. A doua descoperire pe care trebuie să o facă Iacov e descoperirea pe care trebuie să o facem fiecare. Persoana care ne descoperă cerul aici pe pământ. Domnul Iisus Hristos n-a venit doar să ne-l aducă pe Dumnezeu aproape, n-a venit doar să ne aducă învățătura Lui, n-a venit doar ca să se nască El de jos, ci El a venit ca noi să ne putem naște de sus. Și în moartea și învierea Lui, Scriptura ne spune că El ne-a deschis această cale nouă și vie, direct în prezența Lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta! Ioan spune în cuvântul său în Ioan capitolul 8, și sunt cuvintele Domnului Iisus, oricine nu crede în El. Cu alte cuvinte, există o singură persoană care poate să-ți deschidă cerul și poate să treacă bariera aceasta. N-ai cum să o treci altfel. Nici faptele tale, nici dorințele tale, nici eforturile tale, nici viața de acum, nici viața viitoare, nu poți să te ajute să treci această prăpastie. E a doua descoperire. Îngăduiți-mă însă să merg un pas mai departe și vreau să ne întoarcem în textul nostru în Geneza, capitolul 28, pentru că în al treilea rând, Iacov a descoperit o poartă care deschide cerul chiar și pentru oamenii de pe pământ. Iacov a descoperit că este o poartă care deschide cerul chiar de aici, de pe pământ. Ascultați ce spune Scriptura. I-a fost frică, versetul 17, și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, Aici este poarta cerurilor. E foarte interesant să vezi că părerile oamenilor și imaginația oamenilor n-are limite. Și de cele mai multe ori oamenii își imaginează că după moarte ajung la poarta raiului. Și acolo bat la ușă. Și Dumnezeu ne șochează pentru că l-a șocat pe Iacov și ne spune nouă, exact cum i-a spus altădată, dragii mei, poarta raiului nu-i poarta la care bați tu, ci e poarta la care bate el. Pentru că poarta raiului este momentul în care Dumnezeu îți vorbește. Este locul în care Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Uitați-vă că oricât a fost de frumos viziunea aceasta și visul acesta al lui Iacov, visul trebuia dublat de vocea lui Dumnezeu. Și aici este o lecție pe care vreau să o înțelegem, dragii mei. Oricât de frumoase și tentante ar fi visurile, visurile nu pot să aducă mântuire. Mântuirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Luther spunea, am făcut o juruință Domnului, un legământ și am spus, Doamne, nu-mi trebuie viziuni, nu-mi trebuie vise, atâta vreme cât îmi lași cuvântul. Pentru că în cuvânt găsesc tot ceea ce am nevoie pentru orice situație de viață. Și, dragii mei, frumusețea acestui pasaj este descoperită de felul în care Dumnezeu îi vorbește. Ascultați ce spune Scriptura. Și Domnul, versetul 13, stătea deasupra și zicea. Dragii mei, a treia descoperire pe care a trebuit să o facă Iacov era că este o poartă. E poarta cerului. Și poarta cerului nu e în cer, ci e pe pământ. Și că oamenii pot să intre în cer, nu când vor ajunge în cer, ci când sunt aici pe pământ. Poarta cerului este locul în care Dumnezeu îți vorbește, în care tu îl poți întâlni pe Dumnezeu. Și când auzi că bate la inima ta, vreau să înțelegi, aici e poarta cerului. Nu aștepta să ajungi în cer și speriat cu bagajul tău de fapte bune să bați la ușă, spui, cine-i? Eu. Poarta cerului e locul în care Dumnezeu îți vorbește. Și chiar dacă biserica noastră n-are numele de poarta cerului, așa cum o biserică bună în Timișoara poartă numele acesta. Orice loc în care se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și orice ocazie în care cineva stă înaintea cuvântului lui Dumnezeu și când aude că Dumnezeu bate la ușa inimii lui și când îi vorbește cu bunăvoință, locul acela este poarta cerului. În locul acela, dragii mei, Iacov a stat ca păcătos și după ce a intrat, a ajuns ca un sfânt. Nu, viața lui nu s-a încheiat aici. Îngăduiți-mi însă să vă arăt câteva din trăirile lui în fața acestei porți a cerului. Pentru că textul nu ne lasă niciun fel de dubiu când e vorba să înțelegem că în momentul acesta Iacov a fost un om schimbat. Mai întâi, Iacov a fost copleșit de prezența lui Dumnezeu. Cu adevărat, Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta. Dragul meu, când Dumnezeu lucrează în inima ta Și când el bate la ușa inimii tale și când înțelegi că n-ai de-a face cu Esau, n-ai de-a face cu Isaac, n-ai de-a face cu Laban, n-ai de-a face cu unul sau cu altul, ci lupta ta e cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu ți se descoperă, prima și cea mai corectă atitudine este să fii copleșit de prezența lui Dumnezeu. Și să te oprești și să spui, aha, Dumnezeu îmi vorbește. Mai mult, vă rog să observați că dacă aici vorbim de o stare de copleșire, de teamă, de reverență înaintea lui Dumnezeu, Iacov este cel care începe să creadă în promisiunile lui Dumnezeu. Și orice om care vrea să intre pe această poartă, nu-i suficient să se înfricoșeze, nu-i suficient să fie copleșit de prezența lui Dumnezeu, ci în al doilea rând, el prin credință trebuie să apuce promisiunile lui Dumnezeu. Și cuvântul abundă de tot ceea ce a însemnat promisiunile pe care le-a făcut altădată lui Avram, le-a făcut lui Isaac, acum îi le face lui Iacov. A meritat? Nu. Dragii mei, niciunul din noi nu merităm promisiunile lui Dumnezeu și niciunul din noi n-am putea să-i pretindem lui Dumnezeu să ne facă promisiuni. Dar e adevărat, ne uităm în text și îl descoperim pe Iacov codindu-se. Vă spun sincer că mi-ar fi plăcut să nu apară dacă va fi Dumnezeul meu și dacă va fi cu mine. E ca și când, Doamne, dacă Tu te ții de cuvânt, o să văd dacă mă mai țin și eu de cuvânt. Dragii mei, Dumnezeu se ține de cuvântul și promisiunea Lui. Amin? Problema nu-i cu El, ci problema e cu noi. În același timp, în această oscilație a lui Iacov, văd ceva din teama și din atitudinea oamenilor în general. Vă aduceți aminte de tatăl a cărui fiu a fost vindecat, sau urma să fie vindecat, și Domnul îl îndeamnă să creadă. Și omul acesta spune, Doamne, cred, ajută-ne credințe mele. Doamne, e fantastic să aud că vei fi cu mine. Dar dacă nu se întâmplă așa. Și cu toate acestea, dragii mei, în momentul acesta, Iacov este un om schimbat. În poarta cerului e copleșit de prezența lui Dumnezeu, ajunge să creadă promisiunile lui Dumnezeu și în plus, vă rog să observați că la locul acesta vrea să consfințească o hotărâre a lui. Face o juruință și mai este ceva. Exact starea și împrejurarea care a fost atât de deranjată în viața lui, el spune cuvântul, a luat piatra pe care a folosit-o ca și căpătâi, a înălțat-o și a făcut din ea o piatră de aducere aminte. Dragul meu, exact experiențele neplăcute din viața ta, momentele în care Dumnezeu te pune la colț, momentele în care rămâi singur, sunt momente care pot să ajungă să fie o reală binecuvântare pentru tine, de care să-ți aduci aminte totdeauna cu plăcere, pentru că au fost mijloacele pe care Dumnezeu le-a folosit în viața ta și în viața mea, care să te ducă să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu. Și Iacob spune, vreau toată viața mea să-mi aduc aminte că în cea mai cumplită zi a vieții mele, în ziua de coșmar, Dumnezeu mi-a deschis cerul. Și nu vreau să uit lucrul ăsta. Și, dragul meu, nici tu, nici eu n-avem nevoie să uităm asta. Apostolul Pavel preia cumva această temă atunci când în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 10 spune, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, duce la pocăință de care nimeni nu se căiește. Cu alte cuvinte, nu-i pare rău, nu-i plăcută experiența dură de a fi între ciocan și nicovală, nu-i plăcută. Și nu-i plăcută starea în care ajungi să îți pui capul pe perină și să spui, nu mă pot odihni. Dar când Dumnezeu ți se descoperă, ai șansa să-ți aduci aminte cu plăcere. Pentru că din cel mai mare rău al vieții tale, din groapa pieirii, El te poate scoate, El te poate înălța și El te poate face un alt om. Mai este ceva. Nu știu cum, dar Iacov înțelege că Dumnezeul care l-a întâlnit, Dumnezeul care îi deschide poarta cerului, e Dumnezeul care vrea să fie cinstit în toată viața și prin toate aspectele. Și cuvântul spune, și îți voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da. Nu, Iacov a înțeles foarte bine că nu-L poți cumpăra pe Dumnezeu cu zeciuiala ta, sau cum folosesc alții, cu zecimea. Și nu poți deschide cerul cu bani. Dar, după ce ai descoperit că este o poartă care se deschide prin pocăință și credință, și după ce ai intrat în ea ca păcătos și ai trecut dincolo de ea și ai ajuns sfânt, toată viața ta o să fii copleșit de lucrul acesta, o să-L cinstești pe Dumnezeu cu inima, cu gura, cu buzunarul, cu energia, cu tot ceea ce ești. Dragii mei, asta e schimbarea. Dimineața aceasta, descoperirile lui Iacov sunt descoperirile pentru noi. Dacă v-am spus la începutul mesajului meu că există o scară către rai, nu-i mai puțin adevărat că pe glob sunt recunoscute cel puțin 13 locuri sau locații numite sugestiv poarta iadului. Nu o să trecem astăzi în revistă toate aceste locuri, le puteți găsi pe Google, dar vă spun un lucru. De-a lungul timpului au fost oameni care s-au lăsat inspirați negativ de o astfel de expresie, încât, de exemplu, cu ani în urmă, în Londra, un local de noapte a fost numit sugestiv poarta iadului. E ușor să-ți imaginezi ce a putut să se întâmple acolo. Și nu vreau să fac niciun fel de aluzie. Mă opresc aici. Dar locul acesta a devenit atât de faimos încât veneau oameni din mai multe părți doritori să meargă și ei să petreacă o noapte în poarta iadului. Un tânăr care venise la Londra a ajuns cumva prin preajmă și pentru că s-a încurcat, a întrebat un om de ordine: domnule, nu te supăra, unde-i poarta iadului? Și omul i-a spus: dragul meu, mergi până la prima intersecție mai mare, vezi că acolo este o cruce, treci pe lângă ea și undeva pe dreapta e poarta iadului. Dragul meu, poate nu cauți poarta iadului, dar dacă treci pe lângă cruce și dacă nu te oprești și dacă nu-ți plângi păcatul și dacă nu te întorci la Dumnezeu și dacă nu-i ceri iertare și dacă nu-ți pui încrederea în jertfa Lui, într-o zi vei sta exact în poarta iadului. Mă rog din toată inima ca mărturia cuvântului de astăzi să te împiedice pe tine, mă împiedice pe mine de o astfel de experiență. Amin?